Goeiemôre mense, dit is wonderlike voorreg om hier te wees. En die eintlike doel van ons besoek is om vir Philip en Annemarie vanoggend in te seën. En dis vir ons baie baie lekker om te doen as ek vir my liewe vrou kan vra om my te kom help en verklies om te kom by te kom staan. Ons het gewoonlik so 'n redelike grand ceremony wat ons hierdie storie mee doen. In deze dag is ek geneig om een bykie van die die besondere ceremonie, ek glo regtig in ceremonie, daar is een plek en daar is ruimte daarvoor, maar vir oggend wil ek net een ietsie deel met les voor ons vir een bid. Ons het maats, baie goeie maats, vir hele klompie jare nou, uit die Anglikaanse kerk en Gavin en sy vrou het verwyle na ons aanddienste toe gekom en Dit is die hele paar keer dat hy na sondag na my toe kom en sê, hy verstaan nie hoe mense dier die hele preekery moet sit, as mense op die man af is en so oor die sonde praat, hy het regtig verwag elke sondag aan, dat die hele spul gaan opstaan en uitstorm, nooit weer terugkom hy. Jy weet, maar elke volgende sondag is daar meer mense en hy kon nie sy kop rondom dit kry nie. En die rede hoekom ek daai story vertel, is juist omdat ons in 'n tyd lewe wanneer ons een hele klomp slim planne beraam om Godse werk te doen. Jy weet, ons het oulike goedjies wat ons doen, en ons het kossies en koffie achter in die hoek, en ons het blommetjies, en ons tooi ons self op, en ons tooi die plek op, en alle goed is wonderlik, maar alle goed is een mors van tyd, as ons nie besef. Daar is net een ding wat die verskil maak nie, en dis of die teenwoordigheid of die afwesigheid van die Heilige Gees. So in hierdie stadium torring ons vooral aan die boodskap moet nou sis wees en so wees, en ons mag nie meer dit sê nie, ons mag nie meer daar oor gesels nie, en ons mag net hierdie doktrine preek, daar is ander doktrines wat glad nie meer aangeroer word in die kerk van Jesus Christus nie, en feit van die saak is, baie keer is daar 'n mate van sukses wat ons behaal daarmee, ja, ons pak sale vol, ons kry kerke vol, en daarna is dit net 'n groot sirkus. Jesus is nie meer, maak nie meer deel daarvan uit nie. So, Philip en Annemarie, al wat ons vir oggend vir julle voor wil bid, is dat julle nader en nouer en dieper in die Heilige Gees sal stap. En dan kan mens 200 het verkeerd doen, en ek sê dit gereeld. Om jy te begin het ons seker alles verkeerd gedoen, en ek verdryf nie eers nie. Maar daar's 'n genade van die Here wat alles en dit geld vir almal van ons. Nie deur ons mag of krag nie, maar regtig deur die Gees van die Here. En dit is partykeer 'n baie baie groot uitdaging om stadiger en nederiger en kleiner te lewe en te word sodat die Heilige Gees ruimte kan geniet in ons lewens, in ons denke, in ons harte, in dit wat ons doen en dan deur dit wat ons doen. En dis wat ons regtig op julle wil afbid vir oggend. Dat aan die einde van elke seisoen, einde van elke hoofstuk, einde van elke projek, dat mens sal kan terugkyk en mens die vingerafdruk van God deur die krag van die Heilige Gees baie duidelik daar sal sien. En nie so seer dat ons dit sien nie, maar dat die wêreld daar buite sien. Die wêreld daar buite het 'n behoefte om te sien dat God lewe en hy is groot en hy is betrokke en bewus, en dis hoekom die Here ons roep om bediening te doen, want dis sy vertoonvenster, ons en dit wat ons in die kerk, en dier die kerk, en dis sy vertoonvenster, en al wat hy van ons soek, is dat ons hom nie in daai begeerte van hom frustreer, om homself te openbaar, aan 'n wêreld daarbuiten wat soekende is, baie keer vreeslik verlore is nie, so kom ons, bid, kan ek vra dat ons vir oggend staan, en as julle die vrymoedigheid voel, om julle hande net na hulle toe uit te reik, as 'n simboliese gebaar van onderskraging en aanvaarding en ondersteuning. Vader, ons dankie, Here, dat Here, daar is baie goed in hierdie lewe, Here, wat ons beplan en ons baie meer keer meer suksesvol is, Here. Here, ons is nie hier met menslike goed besig nie, Here. En die kerk is nie 'n menslike onderneming nie, Here. Dis nie 'n menslike instansie nie, Here. En Here, ons staan voor die Here met die wete en met die eerbied, dat Jesus Christus U met die bloed en deur die lewe te gee, Here, die kerk in die lewe geroep het. Dis 'n ewigheid. En dis 'n ewige instansie, Here, en dis 'n lewende wese, dis 'n liggaam, dis u liggaam. En Christus, ons dankie dat u dit so beskik het dat u beliggaam word deur die samesyn van 'n klomp mense. En Here, ons dankie vir goddelike orde wat heers en wat u wil laat heers in. Here, as deel daarvan, Here, wil ons Philip en ander mense vanoggend vir u opdra. En ons vra, Here, vir die volle mate van die Heilige Gees op hulle lewens. Ons bid dit vir hulle as individue, as 'n paartjie, as 'n gesin. Ons bid, Vader, dat u self ten alle tye, ten volle tuis sal voel by hulle. En Heilige Gees, ons vra dat u die liefde van die Vader en die heerlikheid en die mag en krag, die genade van die Here Jesus Christus tot verwesenliking sal bring deur dit wat hulle is, dit wat hulle doen, dit wat hulle sê. En ons dankie, Here, dat u ons roep en u ons instel, Here, in 'n plek van leierskap waar ons harte dit erken, ander se harte dit erken, Here. Maar Here, vandag gaan dit nie net oor menslike erkenning nie. Here, vandag gaan dit, Here, oor 'n plek wat ons in die geestesruim inneem. En Here, ons bid vandag, Here, dat u hierdie kosbare mense in ontvangs sal neem, Here. In u heiligdom, in u troonkamer. En ons bid, Here, dat elke keer wanneer hulle voor u verskyn, Here, hulle dit deur begeleiding van die Heilige Gees sal doen. En laat hulle u hart sal aanraak, Here. En laat hulle elke keer uit die troonkamer sal stap as ander mense, as nuwe mense. As mense wat heel en vol, tot oorlopends te vol is, van die goedheid, u genade, u guns en die heerlikheid. En Here, ons dank u, Here, dat u begeerte is om die heerlikheid in hulle en deur hulle te kom openbaar. Nie net metafories en figuurlik nie, maar letterlik. En Here, vandag vra ons dat u u vuur sal maak val in en om hulle, Here. Ons vra, Here, dat u hulle sal gebruik as die mense, Here, wat die lonte van u weermag sal aansteek, Here. Here, sodat oral waar hulle gaan en alles wat hulle doen, Here, hulle vure aan die gang sal sit, Here. Dat hulle stokers is van u heerlikheid, van die mag en die krag in Jesus naam.
Net die prentjie, ek sit die hele oggend met 'n prentjie van die troonkamer voor my en toe Fred het nou bid, toe voel ek ook net die Here sê dat hy gee vir julle 'n oop troonkamer, daai wyl is heeltemal weggevat en hy bied vir julle vanoggend Philip en Anne-Marie 'n oop troonkamer en hy weet dat julle gaan dit nodig hê om in en uit te kan beweeg vrylik, maar nie net dit nie, maar dat julle die troonkamer sal oophou vir die mense wat in en uit sal kom in hierdie gemeente. Vader, ons vra Here dat u woord, dat u openbaring die hele tyd sal lewendig wees in hierdie gemeente. Vader, dat daar geen skand sal wees nie. Here, dat daar 'n openheid sal wees die hele tyd. Here, ons vra en ons dankie Here dat hierdie kappel loop in die lig. En Vader, ons vra dat alles en almal om hulle, Here, dat u daardie selfde ding, Here, wat hulle het, Here, dat hulle dit sal voortbring. Vader, daardie in die lig lopery, Vader. En Here, ons dankie dat hierdie deure sal altyd oop staan. Dit sal vir niemand toegemaak word nie. Niemand sal dit voor toegemaak word nie, Here, behalwe vir die vyand. En ons dankie Here dat dit is 'n troonkamer, dit is 'n plek waar u heiligheid rus, waar u liefde rus, waar u guns rus. En ons dankie Here dat almal wat deur hierdie deure loop, waar ook al hulle sal kerke wanneer hierdie plek nou weer te klein raak, Here, dat almal wat deur die deure sal stap, sal weet, hierdie is 'n heilige rus in die naam van Jesus.
Amen. Ja, ek ons maak vir julle bid, Vader, in die naam van Jesus, wil ek bid dat u ook vir hulle die regte ritme sal leer, Here. Ek voel net dat u vir hulle wil gebruik om te bou, maar dat u ook vir hulle die ritme wil leer om te breek, af te breek wat die vyand kom vestig het hier, Here. En ek kom bid u wysheid oor hulle lewens om te sien wanneer om te bou en wanneer om af te breek. En Vader, ek bid dat dit soos goud deur die strate van Piketberg sal loop, Here, gelouterde, gesuiverde goud, Here, wat waarlik van U troon af vloei. Ek bid dat het soos waarheid na mense se lewens sal kom en hulle lewens verander, Here, soos wat hulle die volle waarheid ontvang in die naam van Jesus.
Julle kan met julle hande saamsit en vir hulle hanklik ontvang en welkom dit. Baie dankie. Ek weet, Philip het vreselik lank gesukkel om ons hier te kry en ons glo en vertrou dat vandag die regte tyd is. Dis vir ons baie lekker om hier saam met julle te wees. Dis net moeilik om hier te wees met al die kos wat daar agter vir mense sit en loer. Ja, is jy, my maag grom vanoggend weer. Wat moet ek aanda en afda vanoggend is hier aandag van my maag nie. Okay, ek het nou ongelukkig 'n vreselike Engelse voorlegging daar. Ek het in die loop van gister net gevoel die Here lê iets anders op my hart as wat ons nou die hele week voor beplan het. So dis 'n splinternuwe ding. En ek is baie opgewonde om met julle te deel. Ek het af die gevoel dat dis 'n dieperige boodskap, maar dis iets vir die Here hier wil vestig en toe. Herfries nou bid van die gelouterde goud wat aan die strate afloop, toe was dit vir my bevestiging daarvan. Maar lees graag met my saam uit Filippense 3 vers 10 in die New International Standard Bible. Paulus would bid that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed. Kan ons een bykie opskraal? Okay. Nee. Being conformed to his death. Okay. Okay, is dit dit werk? Ek wil vanoggend praat oor die gemeenskap aan sy lyde, soos wat die ou Afrikaanse vertaling dit sê. En ja, dis een van die goedjies wat mense nou nie elke dag oor gaan preek nie. Die feit dat pyn en lyding deel uitmaak van hierdie wêreld, daar's 'n pragtige skrifgie in Job, die volgende een wat net nou daar gewys het. Kan ons aangaan na Job toe, die volgende skrifgie, dankie. Ja, maar ons het dit baie vinnig gedoen, dit is die verkeerde skrifgie, maar hy is van 'n stil om te lei, dat hierdie menslikheid van ons, dis 'n gebrokenheid, en dis 'n brose bestaan wat ons het. En van die begin tot die einde is hy vol pyn en lyding, it's full of trouble. En ons ken die story van Job, dis hoe hy hom ervaar het. Ons ken ook Johannes 10:10 waar Jesus sê die dief kom altyd net om dood te slaan, om dood te maak. Kan ons na Johannes 10:10 laat aangaan. Maar Jesus praat van die dief wat kom om te steel en dood te slaan en om te verwoes. En dis 'n baie interessante gedagte wat Jesus met die disippels deel. Want hy praat van hom as die goeie herder, maar hy praat van hom wat gekom het en hy praat van die dief wat gekom het. Maar nou, ons weet wanneer hy gekom het. Hy het 2000 jaar gelede gekom. Maar die feit van die saak is die dief na wie hy verwys, het nie 2000 jaar gelede gekom het nie. Die dief het gekom voor ons gekom het. Die dief was hier toe ons op die aarde aankom, toe Adam en Eva op die aarde aankom, toe is die dief reeds hier. Hy wat steel, en hy wat verniel, en hy wat verwoes. En selfs voor die sondeval, is het so, dat die aardse bestel sou altyd 'n vreeslike uitdagende bestel gewees het. 'N vreeslike uitdagende milieu. En om hier te begin, het mens die vermoede, het God vir Adam en Eva, en ons as die mensdom, 'n ontsaglike gesag gegee, baie mag en krag. Ek vermoed dat toe God vir Adam en Eva maak, sou hulle baie anderste bestaan gevoer het, want na die sondeval het God vir ons gesê, ons sou moes werk. Maar feit van die saak, God is nie lui nie, hy werk ook. Dis nie, hy werk net anderster. Hy werk nie deur die sweet van sy aangesig nie. wanneer God werk, is daar nie soveel pietie betrokke nie. Ons weet hoe werk God. Ons sien dit in begin van Genesis. God sê net, laat daar wees. God werk deur sy rema woord, deur sy gesproke woord. En dis vir my duidelik dat Adam en Eva sou ook so gewerk het. En dis hoekom God vir Adam en Eva vreeslik aangemoedig het om so vinnig as moontlik 'n aanwas in die hart te werk, om vinnig kindertjies te kry, soveel as moontlik. En God het geweet dat as hulle nou om sy gehoorsaam, sou die aarde baie, baie vinnig oorbevolk word. Is dit nie so nie? Al die groen mense in die New Ages het nou vreeslike probleem met die aarde wat so oorbevolk is en waar daar nou 7 biljoen mense is, sê hulle daar is eintlik net plek vir 1.8 miljoen mense. So, Al Gore en die man het duidelik planne vir die res van ons. En ek wens, dit was 'n grap gewees. Want in plekke is Amerika en Europa, is jy nou 'n eier van 'n voël of 'n arend of 'n ding loop breek of steel, dan gaan jy tronk toe vir jare. Maar dit is okay om 'n babietjie voor en na geboorte so maar af te slag, dis fyn. En dis waar die hele abortie ding inkom. Dis die denke van hierdie wêreldheersers. Dis nie dat hulle die bevolking wil inperk nie. Daar is planne om sommer die hele spul van ons te verdelg, te vernietig. En ons kan lank daaroor gesels. Maar die rede hoekom ek hierdie wrede wille goed noem, is omdat die wêreldheerser was altyd van voorneme om ons in 'n bestaan van pyn en lyding te dompel. En veral na die sondeval was dit ook so dat daar net 'n erger mate van pyn en lyding sou wees omdat ons dan meer kwesbaar en minder weerbaar sou wees teen die aanslag van die vyand. My lees van die Bybel sê vir my dat die rede hoekom die duivel en sy magte hier was, toe Adam en Eva reeds aankom, en hulle hier gewoon het te midde van die chaos, wat die Heilige Gees na die aarde toe aangetrek het, om orde te skep uit hierdie duisternis en die chaos, was omdat die aarde eintlik hulle tronk was en is. En vir die planne wat God vir ons in die ewigheid het, moes ons God gegewe, die Seen, die feit dat ons in sy gelykenis geskape is, ons moes 'n bietjie op hulle oefen om te heers en om te regeer. En dis ook om die sondeval vir ons so lelike, ernstige ding is. Want die sondeval het tot gevolg gehad dat ons nou in 'n situasie sit waar in hierdie lydensmilieu ons allemaal in een of ander mate vrede moet maak met die feit dat pyn en lyding is hier om te bly. En so dis nie 'n TVN boodskapie nie. Ek dink nie ons maats met die pragtige wit tande op televisie gaan sulke boodskapies spreek nie, maar ek glo regtig daar's iets so mooi wat die Here vanoggend net vir ons by wyse van herinnering selfs wil tuisbring. Skrif sê daar's 3 skrif verdeel pyn en lyding, suffering in 3 onderafdelings. Daar's 3 tipes. Die eerste een is straffende of vergeldende lyding. In Engels is daar groot woorde punitive, dit praat van punishment, jy weet. En dit praat van die pyn en die lyding wat verdienstelik is, ons verdien dit. Met ander woorde, mannetjie op 17-jarige ouderdom, drink 2 bottels whisky, gaan party met sy maats en met die girls en ry in 'n boom vas. Na die ongeluk sit hy in 'n rolstoel. Ons voel almal jammer vir hom, maar ons verstaan waar hy pyn en lyding vandaan kom. Hy moes na papa geluister het. Hy moes na mama geluister het. Toe hulle sê, jy is gehok en jy gaan nêrens. Hy moes hier by die venster uitgespring het, in die kar geklim het, en die wyn gesteel het, die whisky gesteel het, en gaan party hou nie. Hy moes hier rebels gewees het nie. Nou vir die rest van sy lewe gaan hy in die rolstoel sit en sleg voel oor sy pyn en lyding, terwyl hy eintlik moet sleg voel oor die feit dat hy ongehoorsaam en sondig was. Verstaan julle? Daar's 'n hele klomp mense wie se pyn en lyding van hierdie punitive, van hierdie verdienstelike, verdiende loon soort van lyding is. En dan is daar die tweede soort lyding, en ons almal ken dit, en dis wat ons die meeste roer, en ons gaan bietjie daaroor gesels, later aan, ek het net gepraat van die babietjie, die babietjie vra nie om in die wêreld te kom nie, nou is babietjie hier, deesdae praat hulle van partial birth abortion, met ander woorde die babietjie is reeds gebore, en nou mag die dokter, sy breintjie uitsuig om hom so dood te maak. In China breek ons net die rug enig, gooi ons die lyfie weg. Nou, verskriklike pyn en lyding. En die Bybel praat daar van innocent suffering. Die pyn en lyding wat deurgemaak word deur die onskuldige en die onverdiende. En dan is daar reddingsleiding, redemptive suffering. En dis waaroor ek nou vanoggend wil gesels, en daar is twee soorte daarvan. Die een is die onwillekeurige, dis wanneer die skrif in Hebreërs sê, dat elke papa wiks sy kinders. En die kinders is nie mal dol verlief op papa en mama wanneer hulle gewiks word nie. Dis seer, dis nie lekker nie, dis ongemaklik, maar na die tyd werf dit baie goeie vrugte af, nie waar nie. Want mannetjie is dan wedergeboorte, elke keer na sy pak sla, en as hy nog 'n paar wiksies kry, is hy sommer geesvervuld ook. Dis goed vir sy saligheid. En ek dink dit is belangrik dat ons dit hoor wat die skrif sê, want ek wil dit gereeld sê, maar daar is baie, baie sterk pogings om die skrif te verdraai en die evangelie te verdraai, waar daar gesê word, dat God is so lief vir ons, dat hy ons sommer vrot bederf, hy wiks ons nie, hy vat ons nie vas nie, hy stel nie perke daar vir ons nie. En dis die grootste klomp onsin. Dis onbybelse bog. Skrif sê, juis omdat hy lief is vir ons, gaan hy ons aantree, gaan hy ons vasvat. En dit wat as die grace boodskap, as die genade boodskap gepreek word, deesdae is nie die evangelie nie, dis sekulêre humanistiese nonsens. En ja, dit maak kerke vol en klink wonderlik op televisie en het verkoop baie boeke, maar dit is nie die evangelie nie. Dis hoekom Jesus' volgelinge disciples genoem is, na aanleiding van die beginsel van discipline. A disciple is a disciplined one and one being disciplined. En die discipline van God is juist die openbaring van sy omgee, van sy liefde. Want is vir God belangriker laat ons groei, en julle het dit dalk gehoor, maar dit is 'n goeie sêding, 'n ware sêding, dat God is so lief vir ons, dat hy ons aanvaar soos wat ons is, maar te lief vir ons om ons so te los. Hy gaan vir ek en vir u verander, want hy het planne vir ons, groot planne, ruim planne, maar hy weet dat ons as mense is weerstandig wanneer by verandering kom. Ons verander die somme nie. As ons op 'n stasie kom, wil ons daar tentjie opslaan en 'n vuurtjie maak en net daar bly. Ons is almal so. Daar's ons regering wil voor 1994 of ergens in die jare wat verby is gaan vassit, Sê maar so 100 jaar gelede, dis die Engelse skuld met hulle kolonialisme en dan is dit apartheidse skuld. Ons is allemaal so, ons wil ergens gaan vassak en dan die blame op allemaal sit. Party mense sit nog in die Anglo-Boere oorlog vas, party mense beklei oorloof van 'n paar eeuwe gelede. Ons hak vas, ons wil nie ombeweeg nie. En daarom moet God baie keer vir ons so 'n bietjie aanhelp. So, as het by reddingsleiding, saligheidsleiding, redemptive suffering kom, is het so dat die eerste soort is onwillekeurig, maar dan is daar dit waaroor ek voel God wil hê, ons moet 'n bietjie dink vandag. Willekeurige leiding. Het is wanneer ons vir God sê, God, ek is nou van voorneme, om nie meer 'n seun te wees, ek wil nou 'n man wees, ek wil nou groot wees, en ek verstaan dat deel van volwassenheid, is dat ek my denke rondom, opoffering, en pyn en lyding verander. Waar die dame nou, van man sê, luister, ek en jy, kuis nou lang genoeg, ek wil nou jou vrou wees, en ek wil jou kinders sê, en ek verstaan wat dit beteken. En ek verstaan alles die baarmoeder en babiekie dra en geboorteskenk. Ek weet, dit is 'n vreeslike pynlike story voor die dokters betrokke raak met alle inspuitings goed, maar ek voel dit doen. Dit is deel van groot word. Nou, daar is die hele klomp Christene wat tieners wil bly en na tiener boodskap wil luister wat glo die evangelie is, maar ons wil nie groot word nie. Daar is die hele klomp mense wat nie verstaan dat wanneer mens groot word en mense kinders, dan is daar 'n opoffering, daar is 'n bietjie suffering wat vir mens lekker is. Dis vir mama lekker om sonder slaap te gaan wanneer babietjie gekom het. Jy het baie min mamas wat rondstap en sê, ek het gisteraand net 3 ure geslaap en selfs dit was geonderbreek vir hierdie blesse kind. Jy weet, en as mens wil lelik wees en onvolwasse wees, dan moet hulle jou net in 'n kamertjie toesluit met 'n paar paartjies wat vir 15 jaar sukkel om swanger te raak. Blootstelling aan die pyn en lyding van mense wat het onwillekeurig moet deurgaan. Dan verander het mense persepsie. Mense waardering en ervaring van die lewe. Is dit nie waar nie? So, wanneer die skrif praat van pyn en lyding, praat dit van die pyn en lyding binne hierdie aardse milieu. Een wat daarop gemik is om ons seer te maak en ons ondergang te bewerk op elke manier, elke dag van die lewe. En dis ook om die boek van Job daar is. En ons gaan terugkom daarna toe. Hoekom daai element van pyn en lyding so deel moet uitmaak van ons verstaan van die lewe, van die werklikheid van die evangelie. Want baie van ons verwagting van God wat ons mee rondloop, kom uit 'n Amerikaanse fairy tale idee van die evangelie en die koninkryk van God. Dat God se grootste roeping is om 'n Vader Kersfees vir ons te wees wat ons maak lekker voel en happy maak. En ons weet as ouers, dis nie waar oor die lewe gaan nie. As ons kinders groot maak, die beste wat ons vir hulle kan doen, is om vir hulle te leer, die lewe gaan nie oor happy wees en lekker wees nie. Die lewe gebeur juis in daai kosbare oomblikke, wanneer, ek het gister met so 'n mannetjie gesels, hy staan daar by die deur en hy's vol modder en hy's vuil en hy het sy rugbykleertjies aan en sy kaal voete en hy lyk bietjie ongelukkig, en ek sê, ek weet wat jou probleem is, dis 'n skeidsregter, nie. Hy het julle van die veld af geblaas. Hy kyk my so, asof ek 'n profeet is. Toe begin hy uit te pak, oor die vestelike skeidsregter. Ek sê, volgende keer gaan pa met die vuist slaan, en dan gaan julle wen. Tweede helfte gaan vir julle werk. Maar ons weet die lewe werk nie so nie. Mannetjie gaan met leer, wat daar is plekke soos Nieu-Seeland, waar hulle skeidsregte fabrieke heen. en die ouens word opgelei net om Suid-Afrikaners van die planeet af te blaas. Dis al wat vir hulle belangrik is. Maar daarna moet jy jouself optel, jy kan nie dan gaan in 'n depressie val vir die volgende 18 maande nie. En dan gaan mens met besin oor, maar ouens, ons staan saam, ons gaan vir die Bryce Lawrence meneertjie kry, laat hy Suid-Afrika toe kom, ons gaan braai vleis hou met hom. Ons gaan 'n plan maak, ons gaan hier weer kom. So daar is 'n stuk groei, daar is 'n stuk verryking en 'n verdieping, maar dit kom deur pyn en ontbering, dis 'n groot woord, en ek is seker, ons allemaal verstaan dit, maar ons gaan terugkom hiernatoe, die groot Engelse woord wat ek graag by julle wil los, want dis 'n kostbare woord, dis vicarious, dis pyn en lyding wat ons namens iemand anders verduur. Dis wanneer daar 'n fight by die skool is en die bullebakke is besig om vir Boetie 'n bietjie te karnuffel en nou kom groter Boetie of Sissie staan en sê slaan vir my. Maar los hom uit. That's vicarious suffering. So nou kom Boetie met 'n blou oog by die huis vol kneusplekke. Ma sê wat gaan aan? Ouer Boetie sê niks. Dis uitgesorteer. Klein Boetie sê niks, groot Boetie sê niks. Tussen hulle twee verstaan hulle wat aangaan. Hulle so. Jesus is ons ouer Boetie wat vir ons voor die bullies wat op hierdie aarde baie angry is. Hulle is vasgekeer. Hulle kan nie roer van hierdie aarde af nie. En ek het 'n vermoede dat teen die tyd dat Jesus kom, gaan ons agterkom dat daar is interessante goed wat in die middel van die aarde waar die lawe so kook aangaan. Die Bybel sê baie goed gebeur onder die aarde. Onthou julle Filippense sê dat elke knie in die hemel op aarde en onder die aarde. Daar's aktiwiteit hieronder. Daar's baie legendes oor goed wat in die see verdwyn en net weggaan. Daar's baie aktiwiteit van onder die aarde. Daar's 'n dimensie van die lewe wat ons nie lekker wil glo bestaan nie, want ons is ons verskriklik westers en wetenskaplik. So ons glo ook nie alles wat in die Bybel staan nie, want God weet mos nie altyd lekker wat hy sê nie. Ons het ons baie slim geraak wees daar. Maar feit van die saak is daar's 'n hele dimensie vol baie, baie angry wesens. Wie se enigste genot wat hulle kan put uit die aardse bestaan is om ons seer te maak. Ons is mense. En hulle word versterk uit ons pyn en lyding en uit bloedvergieting. En dis hoekom God bloedvergieting so haat. Dis hoekom die skrif so sterk daarteen staan. En dis hoekom die hele ewel van abortie vir God so seer maak. Daar is 'n paar hoofstukke, hoofstuk 42, 49, 50, 52, 53, wat bekend staan in Bybel leer as the servant songs. Dis half poeties, en dis wat mens messiaanse profesieë, messianic prophecies, dis alles profesieë wat vorentoe wys na die Christus wat kom, maar wat hulle uniek maak, en hoekom hulle bekend staan as die servant songs, Jesaja, jammer het ek dit nie gesê nie, Jesaja 42, 49, 50, 52, 53, en dit praat van Jesus wat in 'n besondere gedaante en hoedanigheid aarde toe kom. Twee plek in die Bybel praat die skrif van hoe God lyk. God het vier gesigte. Een daarvan is die os. Ander een is die leeu en die arend en die mens. Ek weet nie of dit al teëgekom het nie. Maar dis maar net beskrywings van hoe God daar uitsien wat het vir ons duideliker maak of aanvaarbaar maak as mense. Maar die os praat van hierdie gedoeie dienskneg, the servant. Hy is sterk, hy is op sy pos, hy is doelgerig en hy is onstuitbaar. Hy gaan aan en aan met wat hy doen. Maar daar is 'n diepe nederigheid. En die Engelse woord is eintlik so mooi beskrywend van die os, iets meekness. Dit beteken groot krag onder perfekte beheer. En is die prentjie van die os wat met so 'n goue of 'n ring so deur sy neus loop, waar al sy sien die punte by mekaar kom, en jy kan daai os met so 'n slap riempie rondlei. Hy gaan jou baie gedoe volg. En in die skrif is die os daai beeld van the servant, van die dienskneg. Hy is dienstig en gedoe, maar hy is magtig. Hy is tot soveel in staat, maar jy kan hom vertrou, want jy weet sy hart is net om met al die mag en krag te dien en te bedien. Hy gaan jy nie leed aandoen nie, hy is nie 'n groot wille ding daar buiten nie. En ons Here Jesus Christus word so voorgestel, maar as mens kyk na die groot helde van die skrif, of het nou Josef of Moses of enige van die groot manne, selfs in die Nuwe Testament Paulus, die ding wat elke groot godsman in gemeen het, is dat hy konformeer aan hierdie beeld van Christus, van God. Sulke dienstige, gedoeie mense, baie bekwame mense, baie vermoënde mense, maar mense wie se grootste behoefte en vreugde in hierdie lewe is om net te dien. En dis die Christusbeeld wat in elke Christen se hart behoort gevestig te word en uit te staan. Daar is baie Christene wat 'n vreeslike honger en dors het na Christus die koning, wat met sy swaard kom koppe afkap en magtige goed, en die Jode wou nie Christus die dienskneg, die dienaar gehad het nie. Hulle wag nou nog vir hulle Al-Qaeda type Messias, wat vliegtuie opblaas en volkere en nasie onder dwang bring met die swaard en met die geweer. En hulle sou so Christus nou in die Midde-Ooste verwelkom, om nou teen Islam op te staan en al die Arabiere te sê, julle moet nou lekker wees, los ons nou uit. Maar nou kom hierdie Christus, hierdie meek en mild Christus. Die Joodse mense neem nou nog aanstoot oor Christus. Baie Christene doen ook. Hulle soek nog steeds 'n Christus wat baie tricks doen en baie genesings en healings, wat ons wil oor jou gaan brak daar by die mense daar buite. En jy weet hoe Christus in sy gees werk. As jy vir hom sê, perform nou, dat perform hy nie. En jy nooi jou maats, ons het jare gelede so 'n man op televisie gehad, wat sê, ek het 'n genesingsgawe, en ek sal op televisie verskyn, en ek sal die land wys, laat God lewe. Nou weet ons wat gebeur. Toe die kameras rol, te gebeur aan niks, toe word niemand genees nie, maar feit van die saak is, hy het 'n genesingsbediening. En baie wonderwerke gebeur, maar moenie vir Christus op die spot sit, ons moet verstaan wie hy is. So, dieper liggend, iets wat onder lê aan hierdie beeld van God, wat hy wil hê ons moet embrace, ons moet dit aanvaar, en hy wil hê dit moet deel uitmaak van ons DNA, van wie ons is, as individue en as die kerk van Jesus Christus. Hoekom dit vir God so belangrik is, is wanneer ons in 'n plek staan waar hierdie bespreking wat deesdae amper alledaags word. Hoe kan julle sê julle het die enigste weg in die waarheid? Hoe kan julle so aanmatigend en arrogant wees? Wat van Boeddha en Mahoma en Krishna en hierdie, wat van al hierdie mense? Dis wanneer die skrif sê, ja, wat van al hierdie mense? Kan ons praat oor al hierdie mense? Wat maak julle God nou so uniek en so besonder? Ja, ons wil baie graag praat daaroor. Want dit is juist die punt. Onse God is die enigste God wat wil deel in ons pyn en lyding. Onse God is die enigste God wat ons pyn en lyding aanvoel. Ons God is die enigste God wat bloei elke keer as 'n babietjie geslag word. Ons God is die enigste God elke keer as ek en u deur 'n ding gaan en ons sit in ons donker kamer en ons voel daar's niemand wat voel of hoor nie. Ons God is die enigste God wat in daai kamertjie staan en saam met ons ween en huil. En al wat hy van ons soek is dat ons hom dank ken as die groot os in die kamer wat sê hier is ek. Ek ken jou pyn, ek sien jou pyn. Ons God is die enigste God wat aarde toe kom en sy hart kom teen toonstel teen die kruis. Ons gaan dit net nou vier. Elke ander God kom aarde toe, sit op 'n troon met 'n swaard wat hy met die geringste provokasie uithaal om sy mag af te dwing en sy gesag af te dwing. Ons God is die enigste God wat bereid is om sy almag en sy krag onder dwang te plaas en om hier te staan sodat ons hom kan slag. Meekness. En so, as ons net na die eerste skrifje toe kan teruggaan, net vir 'n sekonde. Wanneer Paulus praat van om God te ken, in sy opstandingskrag, dan kwalifiseer hy dit onmiddellik. Twee keer. Hy praat van the fellowship of his suffering. Ek en u kan nie vir Christus ken nie. Ons kan preke luister oor sy genade en hoe oulik en hoe wonderlik hy is en hy wil ons net nat soentjies gee en ruggie wryf. Al daai goed is wonderlik. As mense 5 jaar oue Christen wil bly. As mense 10er Christen wil bly. Maar Paulus sê as mense hom regtig wil ken, dan kan mens hom nie ken as die populistiese Malema Christus wat almal wil high fives gee en drukkies gee en voor die kameras glimlag. Hy is nie daai Christus nie. Hy is die Christus wat op aarde betrokke is, waar die ergste leed en pyn, waar die ergste vergrype teen ons menslikheid plaasvind, hy is daar, en hy ween. Ons gaan nou kyk na so'n prentjie wat ween, en dis my boodskap. Paulus praat van 'n hart, wat hy na Christus toe bring, en sê, Christus, ek sien dit omtrent u, maar ek is 'n mens, ek is 'n uiters selfgesentreerde, egoïstiese, selfsugtige mens, dis vir dit is. Maar, ek wil hê, jy moet my hart leer voel, soos jy hart, en ek weet, is skerie. Baie mense praat van openbaringskennis, en nou het hulle hierdie idee, dat ons gaan magic sien, en God gaan vir ons hierdie prachtige goed, sy heerlikheid wys, en ja, daar's ruimte daarvoor, maar voor dit moet ons eers God leer ken. En ons kan hom nie ken tot ons bereid is om vir hom by wyse van formele uitnodiging te sê, kom leer my hart om te voel. Maar ek weet wat gaan gebeur, my hart gaan bloei. Maar Paulus sê, weet julle wat? The fellowship of being suffering, being conformed is dit, met ander woorde, ons sou in moderne terme sê, you're killing me, man. Paulus sê, wanneer hy mee begin intrek, God, you're killing me. Ek kan dit nie hanteer. Dit is te oorweldigend, dit is te groot vir my. En Paulus sê, ek het nou al 'n truc geleer oor die lewe as 'n volwasse geestelike mens. Dat ek, as ek nie in die donker plek gaan ingaan nie, gaan ek nooit die vreugde ervaar van 'n mama wat hierdie liefde voel vir 'n babbetjie wat onbeskryflik is nie. Want daai babbetjie kom uit daai donker plek. Waar 'n vrou, the fellowship of suffering is conformed to death, wanneer jy voel, dit kan nou dit wees. Ek onthou toe ek gebore is, was my ma besluit, ek of sy. Want die dokter het gesê, as sy haar geboorte aan my skenk, dan kan sy sterwe. En sy is een van miljoene mamas deur die eeue, wat gesê het, en ek wil hom hê, ek dra hom nou so lank, ek is bereid om hierdie risiko te neem. Sy nou die aandag te gaan kuier ek by haar, en sy is nou al hier op pad 90 toe, en sy praat, my pa is rukkie gelede oorlede, en sy praat, sy het moeilikheid uit onder die ou oom gehad. Dit was harde klappe, dit was 'n lang pad. Maar sy sê, kyk wat het ek daar uitgekry, ek het vir jou gekry. En kyk wat doen die Here nou, kyk hoeveel mense word bereik. Is dit nie so die moeite werd nie? Dis hoe volwassenheid dink en praat. Maar ongelukkig is dit so dat ons deel uitmaak van 'n kultuur en 'n onderwysstelsel en bestel met 'n onderliggende filosofie wat nie ongoddelik of van Bybels net is nie, dit is heidens. Waar die enigste wet wat geld is die van plesier. Hoeveel plesier kan ek en ons hieruit kry? En ons nuwe moraliteit is een wat gemeet word aan die plesiervlakke wat enige ervaring of besluit in die hand werk. En dis van die hel en dis van die duivel af en dis so leen. Want skrif sê, in daar opsig, die loon van die sonde is die dood. That's it. En ons word geroep om heel ander kant toe te beweeg. So wanneer mense praat van 'n lewe in Christus, sê Paulus, okay mense, voor ons nou te opgewonde raak oor die mag en die krag en die gesag en al die goed, kom ons begin by die begin. Ek geniet dit nou vanoggend om die evangelie te preek. Ons is nou met die evangelie besig. Ons is nou met die hart van God besig. En hy sê, man, to know him, om te ken, intiem te ken. Dis vir my the Holy Grail. Ek sal enig iets doen daarvoor. En daarom is ek bereid om vir God te sê, God, vat my hart en trek hom in jou donker plek en ek wil u donker plek ken. Waar u in aanraking is en constant bewus is van die onderkant van die menslike bestaan. En die Here het ons nou 'n lang pad gebring as die kerk van Jesus Christus, van die jare toe ons op 'n Sondag hier by mekaar sal kom, en ons sal lekker kerk hou, en dit is mos so in baie van die groot kerkgroeperinge oor die wêreld, as jy in die kerk instap, en jy is so lekker insider, jy is nou een van die geheime organisasie ouens, dan kan jy nou na die dingetjie lappie kyk hier, dan kan jy sien nou waar in die rangorde staan hierdie meneer wat in die kansel staan. Dit gebeur vandag nog steeds. En dan sal hy een boodskapie preek en met sy handgebare maak wat 'n ander boodskap stuur asof hy met dowe mense praat. Maar daar is daar twee boodskappe wat uitgaan. Want ons is met alles behalwe die evangelie hier besig. Want ons beywer onsself vir sukses en vir geluk in hierdie wêreld, want dis al wat saak maak. Die mag en krag wat ons hier vanuit die kansel bestuur. Nou ons het daar 'n plekkie ver gekom. En as sien mens wat kom uit daai bestel, dit gaan net oor ons hier in die saakie. Maar die Here weet, ons gee nie flenter om oor die mense wat hier krepeer en hier buite sukkel en in die winter moet omkom van die koue en die honger nie. Ons gee nie om nie. En ek praat nou nie van Suid-Afrika nie. Ons kan Duitsland toe gaan voor die Tweede Wêreldoorlog waar die kerk op sy sterkste was en daar een liewe mens is wat die moed gehad het. Dr. Bonhoeffer wat vir Hitler sê, jy is met sondige goed besig. En God gaan jou in die gerig bring oor dit wat jy doen. Hy moes sy lewe gee daarvoor. Hy is na 'n donker plek ingetrek. Want dit was Christus se hart. Hier in Suid-Afrika, looi die Osseba waar brandwag hier vanuit Stellenbosch. Ons is op die oomblik besig om aandag te gee aan daai goed. Hier uit Dagbreek Koshuis. Hierdie manne, die arme breinmense daar uit Reyneveldstraat hulle huise terwyl Hitler daar besig is in simpatie gaan uitdryf. In die naam van God en teologie en al daai goed. En dit gaan nie oor die politiek nie. Dit gaan oor waar is God se hart. Maar deesdae gee die kerk om, gee die kerk om vir die wesies. Gee die kerk om vir die weduwees. My hart, in my hart weet ek, God se hart breek as hy sien wat vandag in Suid-Afrika. Met die van ons gebeur, wat nou nie swart is of swart genoeg is nie. Want dit is die selfde Duitsland story, apartheid story, weer oor. En as hy dit dan gehaat het, haat hy wat nou gebeur. Hy haat die feit dat kinders die hele wêreld moet ingaan om daar heil te gaan soek terwyl hulle hart hier lê. In God se hart is daar nie politieke of kulturele partydigheid nie. In ons harte is daar, ja. Wanneer ou mense nou nie meer pensioen het nie omdat banke en groot instellings net te skelm is om reg te laat geskiet aan hulle sweet en harde werk vir al hierdie jare. Dan gaan hierdie maatskappye onder in 'n hele versekering bestel is daarmee heen en nou sit daar honderde duisende mense sonder 'n toekoms. En almal is fine daarmee. Dit ontstel vir God ontsaglik. In die kerk het ons mense wat hulle hele lewe in die sendingveld wy of in evangelisme of wat, nou raak hulle oud en ek het 'n paar jaar gelede agtergekom en dis nou 'n sonde hier in ons charismatiese kringe. Nou is daar niemand wat omgee oor daai vrou of man nie. Daar is nie 'n pensioen vir hulle niks, hulle het al die jare in geloof gelewe, moes hulle bedel vir geldjie om die Here se werk te doen. En nou teen die tyd dat hulle nou niks, hulle kragte hulle begewe, niemand gee vir hulle om nie, niemand maak voorsiening nie. Ek wil vir julle sê, dat soos wat ons groei, as 'n kerkbeweging is dit een van die goedjies, dis een van my goedjies, wat ek die Here voor vertrou ons gaan doen. Dat mense kan gaan in die Here dien, nie noodwendig selfs so ons nie, net die Here gaan dien, maar dat hulle na ons toe kan terugkom en sê, luister, ek het nie meer mediese fonds nie, ek is nou swak en siek, kan julle na my omsien, en ons sal. Ons het dit nou al 'n paar keer gedoen met mense wat nou al die ewigheid in is, met dit wat ons tot ons beskikking het. Maar, kom ons kom tot by die punt vandag. Lukas 13:34. O Jerusalem, Jerusalem, you continue to kill the prophets and to stone those who are sent to you. How often I've desired and yearned to gather your children together around as a hen gathers a young under her wings, but you would not. Behold, your house is forsaken, abandoned, left to you desolate of God's help. Your house is left to you forsaken, abandoned, desolate of God's help. Wat beteken dit? Jesus buite Jerusalem, hy gaan in wat die Engelsman noem, he goes into anguish. He goes into that place as the servant. He's praying there as the suffering servant. En hy kan deur dit wat God hom maak sien oor wat in die toekoms lê. Hy weet dat 70 jaar van nou af gaan die Romeine inkom en hulle gaan hierdie hele stad in meer as net pyn lê. Hulle gaan letterlik die plek uit mekaar uithaal. Hy weet die Romeine gaan die tempel aan die brand steek. Die vuur gaan so intens wees, dat die goud in die tempel smelt, en alle goud in die fondasiestene van die stad in wegsmelt, dan gaan die soldate kom, en hulle gaan die groot fondasiestene, letterlik uit mekaar uithaal, om by die goud uit te kom, teen die tyd dat hulle klaar is, dan nie mens of dier, niks van Jerusalem oor nie, hy sien dit kom, want hy weet dis, wat die magte van die duisternis, sy plan is teen Jerusalem, hy sien dit, Hy weet ook, dit kan nie in die volgende 70 jaar gebeur nie, en dit gaan nie gebeur in daai stadium nie, hoekom nie? Want hy is daar. Daar is een os daar. En daar is os mense om, daar is diensknecht mense, wat voel wat God voel, wat die gevare aanvoel, en wat sy hart geroer word, oor die gevare wat daar buite dreig. Wat beteken dit vir ons? Ek het baie keer mense gehad, wat na die groot tsunami in Indonesië vir my kom vraag, waar was God? Baie geldige vraag. Het is die eerste ding wat mense daar buiten vraag. Ek sê altyd in een vliegtuig vol atheïste, kry nie die vliegtuig om een bykie te val. Dit is daar nie een nieuwe atheïs op die vliegtuig nie. En vooral as het Amerikaanse atheïste is, daar sit ons, oh my God, voor en achter. Daar bestaan hy. En laat hulle nou seer kry, raai wat, daar sit ons Godse skuld. Hy wat nou nie bestaan nie. So, in Indonesië, die getuienis is fantasties. En ek het dit van vriende gekry uit Indonesië. In Sri Lanka is daar twee gemeentekies, Assemblies of God gemeentekies, wat maande voor die tyd by die Here profetiese woord kry, dat hulle op 'n besondere sonoggend hulle dienste op 'n heuwel moet gaan hou, buite die dorp of stad waar hulle bly. In Banda Aceh, sterk moslimvesting in Indonesië, is daar ook een gemeenskap van gelowiges wat dieselfde woord by die Here kry. Hulle moet 'n piknik, hulle het dit nog nooit voorheen gedoen nie. Piknik gaan hou vir die oggenddiens. Burgemeester wil nie toestemming gee nie, op die nippertjie die Vrydag kry hulle toestemming, hulle is weg. Toe hulle bo teen die heuwel kom om na te vergader, toe is die donkies en die olifante reeds daar, alles, elke dier wat kon wegbreek, het weggebreek. Want die dier het geweet daar kom 'n ding. En toe kom die groot golf, en hy was natuurlik alles weg. Maar daar is nie die lewe van een Christen, wat in gedrang geblei, wat in die slag geblei nie. So waar was God? God was getrou aan sy woord, hy was by sy mense was by hom. Maar dit is 'n prentjie van die dae waarin ons woon. Mense, as mense soos ons vandag, uit hierdie streek verwyder word, as die kerk vandag van die aarde af verwyder word, dan sal mens 'n prentjie kry van dit wat Jesus gesien het. Why was, hoekom hy so beangst was, why was anguished? Want hy weet hoe werk hierdie wêreld, hoe werk hierdie aarde. As jy 'n plek soos Zimbabwe, as jy klomp mense weghaal wat omgee vir die land, dan gaan hy terug na sy oorspronklike primitiewe wrede staat toe. Die hele aardbol, die hele natuur werk so. As die Heilige Gees vandag onttrek word, as die kerk saam onttrek word, dan gaan hierdie aarde terug na waar hy voor Genesis 1 was. Daar raak hy heeltemal onbewoonbaar. Daar raak hierdie hele planeet primitief wild, waar niks kan bestaan van die lewe soos wat ons het ken. En daarom in Genesis 1 sien jy in die eerste paragraaf van die skrif, in die openbaring van God, is dat die Heilige Gees kom in en hy begin soos 'n moeder hen oor die aarde homself ontferm. En nou sê Christus, Jerusalem, die Heilige Gees in my, die moeder hen, roer in my, en ek wil soos in Banda Aceh, soos in Sri Lanka, soos deur die eeuwe, wil ek julle nader trek, want ek kan sien wat kom. Daar kom 'n ding, is 'n lelike ding. Ek het 'n plan. En God se hart bloei. My mense wil nie kom nie. En dis die ironie van die dienskneg. Ja, ons is nederig. Ja, ons is gedwee. Maar ons kan nie vir een oomblik vergeet van ons belangrikheid, ons kosbaarheid, van wie dit wat God in die ewige sin in ons belê het nie, sy gees. Dis wat die verskil maak. So wanneer Paulus sê, ek wil u ken, ek gaan niks onkoste ontsien nie, ek gaan alles in my vermoë doen, alles opoffer, om u te ken. Dat sê hy in Galasiërs 4:19, as ons vinnig daar na toe gaan, dat sê ek is apostel, dit lê ook in die hart van my mandaat. My little children, for whom against suffering birth pangs, until Christ is formed in you. Daar is iets wat in Paulus se hart gebeur, as hy kyk na die kerk en die christene, en ek wil vir julle verstaan vanoggend, dat daar iets is wat aan die roer is in my hart en in ons hart, want God is besig om ons harte te soek, en hy wil 'n roering losmaak daar, wat dalk nog ongekend is. Ek was nou onlangs in Namibia en ek het vir die mense gesê, mense, ek preek nie 'n preekie vir julle vanoggend nie, vanoggend gaan ek met julle, of hierdie naweek gaan ek met julle naweek met julle gaan, as luister, ek gaan met julle gesels oor gevare wat dreig, so ek gaan mense en kerke in God se name noem, sodat daar niks onduidelikheid is nie. Ek het nie 'n persoonlike vete teen ouens nie, maar mense wat nie belang van Christus en sy boodskap en sy mense op die hart dra nie, moet ons van kennis neem. Nou weet ek, 'n hele klomp mense raak ongemaklik, en ek sê, dis ok, maar julle gaan gewoond raak aan God se hart, julle gaan gewoond raak aan Christus se hart. Wanneer hy uit daai donker plek van sy pyn begin praat met ons. Daar is baie mense wat nie oop is vir die gees van profesie, wat vaardig raak nie, wanneer God begin praat. Ek was al in dienste waar mense eenvoudig opstaan en uitstap, want hulle is groot ou volwasse Christene, en hulle weet hoe God praat. En ek kan ook vir julle vertel van daai selfde groep mense, wat nie nou meer bestaan nie, wat nie meer die Here dien en volg nie, wat hulle moes daaraan geluister het. Ek kan vir julle sê van 3 jaar gelede, dat in die begin van die jaar, praat die Here met my, en hy sê, ek is ongelukkig met julle as kerkgroep. Ek hou nie van wat ek sien en wat ek ervaar nie. Nou, wat kan mens maak? Gaan mens nou stupid raak, of gaan mens nou volwassen wees en sê, God, ons is jammer. Kom gesels met ons. Wys vir ons. Lei ons. Maar voor God met die wêreld daar buite praat, wil God eers sy pyn met ons deel. En wanneer hy dit doen, gaan hy vir ons maak goed sien. En kom ons raak eerlik mekaar, met mekaar vanoggend. Ek en Cecile het hierdie man wat nou uit Zimbabwe sy plaas verloor het, Henry Jackson. Ons ken die gesin baie goed. Hulle meisiekind het uit haar skoolloopbaan by ons kom klaarmaak, nie te lang gelede nie. Ons is baie goed vertroud met hulle. Jy weet maar, Hinder en ek het hierdie gesprek baie gereeld gehad, oor waar Suid-Afrika staan, in die lig van Zimbabwe se onlangse geskiedenis, van die afgelope 20 jaar. Ons is so 2-3 trekjes weg daarvan. Glij ons. En ja, ons praat hier daarvan nie, want ons kom na Jesus toe, want ons wil in La La Land woon. Want mense, dit pla vir God. Sulke goed pla vir God. God wil vir ons wys wat kan gebeur, sal gebeur, sou sy teenwoordigheid stop, verdwyn, of in ons geval geneutraliseer word, waar ons deel van die blinde massa word, van die klomp mense wat hier omgee nie. Al wat ons in die lewe wil hê is geluk en happiness, nou, ons wil net vreedsaam en lekker wees. Want die hele lewe gaan oor lekker wees, en lekker voel. Maar daar is 'n opstandingskrag wat God juist verlos maak, wanneer Jesus so Jerusalem ween, en ons sien dit gebeur, Handelinge hoofstuk 2, wanneer hy opstandingskrag soos tonge vuur op mense kom sit, en hulle soos mal mense daar uit hardloop, mal van die vreesloosheid, en hulle begin die wêreld so om te dop. En teen die tyd dat Jerusalem val, is hulle toe allemaal weg, in elk geval. 1 Petrus 2, 21, sê die skrif, kan ons na die volgende skrif toe gaan, 1 Petrus 2, 21. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow in his steps. Nou, wat beteken het? This calling to suffering. Dit beteken een hele klomp goed, en juist waar oor hierdie naweek gaan, en hoekom ek dink, dit is belangrijk dat ons nou net, as ons nou die brood en die wijn kan begin uitdeel, wanneer ons praat van the fellowship of his suffering, dan is dit 'n baie groot roeping, kan ons die laaste Colossians 1:24, ek wil net een laaste skrif, ek het nog nooit iemand gehoor preek, oor praat oor die skrif nie, maar dis juist waar die boodskap vandaan kom, en wat die Here gisteroggend op my hart geleë het. Paulus sê, even now I rejoice in the midst of my sufferings, on your behalf, and in my own person, I'm making up whatever is still lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, the church. En julle kan maar gaan lees wat die kommentator sê oor hierdie skrif. Dis 'n ongemaklike skrifie. Paulus praat enersins van sy apostoliese mandaat, maar hy praat andersins oor die onvermydelike, oor die werklike. Dat daar is 'n stuk pijn en lyding wat ons oor moet besin vir oggend. En voor ons nou allemaal te neergedruk hier uitstap en vreeslik depressed raak, wil ek dit onomwonde sê, dat wanneer God met Paulus of met ons praat oor pijn en lyding, dan praat hy van symboliese pijn en lyding. Want skrif sê, Christus het een keer op die kruis gehang, en hy gaan dit nie weer doen nie. Ons word nie geroep om op die kruis te hang, en om 'n kruisiging te verduur nie. So wanneer Paulus praat van die gemeenskap aan sy lyde, the fellowship of his suffering, dan praat hy oor een ding, dat ons eenvoudig vir God deur die Heilige Gees die geleentheid gee om by ons die pyn wat konstant in God se hart lewe te kom vestig, te kom tuisbring. En die Heilige Gees doen dit. En wanneer dit gebeur, dan bid ons, maar ons bid anderster. Ons bid intree gebede. Ons bid soos vir die Heilige Gees ons lei vir ander mense namens ander mense. Ons vind dat die goed, die angstigheid wat ons so beetpak, wat ons om braaivure bespreek, doen ons nie noodwendig meer om die braaivure nie. Ons vat dit binnenkamer toe. Ons gaan praat met God daaroor. Daar is so nationale lamheid, een national paralysis, wat mense so beetpak. Wanneer mense net begin besin oor wat aangaan. Net die geweldpleging, die bandeloosheid, die goddeloosheid. Mense kan aan en aan en aan gaan. Baie daarvan is universeel, maar dan is daar ook dit wat spesifiek uniek is in ons situasie in Suid-Afrika. Ek en ons siel gaan nou eerstdaags Indië toe en dan Engeland toe, ons moet elke jaar ons gemeentes daar uitkom. En vir my is dit so groot lafenis om vir rukkie net buiten die land te wees, want na so 2-3 dae kom mens achter, daar is so oe in die achterkant van jou kop wat jy maar kan toemaak vir rukkie. Almal van ons is in 'n groot mate onderhewig aan 'n hele klomp trauma. Baie daarvan is deur direkte ervaring. Klomp daarvan is deur indirekte ervaring. Ons ken iemand wat verkrag is, of sy pa dood is, of wat verongeluk is deur 'n weggol taxi. 'N Gesin wat uitgemoor is, ergens op 'n plaas. En as dit nie die geval is nie, gaan die Sondagkoerant die rapport vandag vir jou help. Om trauma te belewe. En as daar nie genoeg trauma is nie, dan gaan soek die lewe rapport daarvoor. En Joost van die Westhuis in sy lewe gaan hy iets lelik opdiep. Om mense gemoed te vertroebel. Maar ons het 'n verskriklike negatiewe psigose in hierdie land. En die probleem daarmee is, ons raak allemaal deel van die probleem. En Godse plan is so nabij daaraan. Want Christus het gekom, en in baie opsigte het hy deel van, was hy deel van die probleem. Maar sy hartse ingesteldheid het hom die oplossing gemaakt. En dis die blye boodskap vandag. Ek en u is die oplossing. En ons gaan in daarin mense, wanneer ons die krag van onse intreegebede gaan begin ervaar, op wyses wat ons nooit kon droom nie. So waar Paulus sê, om hom te ken in sy opstandingskrag, weet hy, ek kan net die opstandingskrag van God ken, as ek bereid is om te volg na die donker plek toe, waar ons kyk na wat is, en wat gebeur, nie moet wees, en gaan wees nie. Nie na die ideale nie. Nie na ons vrese nie. But we look to what God is showing us. En dan het dit gebed intercessie tot gevolg. Dan wanneer het kom by naweke soos nou, dat vas ons allemaal. Want ons weet vas is pijn en lyding, maar is net symbolies. Maar as ons in Indonesië bly, dat weet ons. Ons gaan vas in gebed, in vas in gebed ingaan, want dis of dit, of dis is naamie wat die hele land kan verdelg. Die kerk in Amerika sit ook nou daar, In die volgende rukkie gaan ons die grootste natuurramp en chaos daai land sien tref. Dit het al reeds begin. En die enigste mense wat die verskil kan maak is nie die kerk van God nie, dis die diensknegt kerk van God. En in die dae wat kom gaan daar geleenthede wees soos hierdie naweek waar ons nou in is. Waar jy in die middel van die naweek soos nou is my maag so deur mekaar soos tor. My lyf is laam en Hercules raak vir oggend wakker met sulke koffie onttrekkings. Maar ons lewende tyd wanneer ons nie meer praat oor die pyn wat met intree gebed saamkom nie en die angstigheid wat ons in die gees nie teenwoordigheid van God moet verwerk nie, ons praat nie meer oor geestelike goed nie. Ons praat nie meer oor die gebiedende noodsaaklikheid van vas en gebed nie, ons doen het nie. Want ons wil die evangelie beoefen wat ver is van die kruis van Jesus Christus. En Paulus sê, ek doen nie dit nie. Ek lewe my evangelie by die voet van die kruis uit, en dis in die kracht van die kruis. So as het by vas kom mense, dis die beginsel. As jy nog nooit die water vastgedoen het nie, begin klein. En gans is vir die Heilige Gees jou lyf. Een partij van ons beteken dat ons gaan vir die naweek nou sonder vleis gaan. Vir die partij van ons is baie groot, of sonder ontbyt gaan. Vir die partij van ons gaan ons een hele naweek sonder rugby moet doen. Vir partij van ons gaan het een naweek sonder kos en sonder skinder moet wees. Een naweek sonder koffie en thee en vleis en klaar. Een moun. Maar dit is alles net symbolies. Maar wanneer die Heilige Gees vir ons begin wys wat die krag en die mag daarvan is, want is die kennis van Christus wat nou op die spel is. En nou daarmee saam begin die Heilige Gees dan in ons te bid, en ek wil dit net profeties hier kom losmaak vir oggend. Godsdienstige mense, wanneer hulle praat van gebed en wanneer die skrif praat van gebed, is dit twee verskillende goed. Julle mag onthou van julle skool daar, as julle sê bid, beteken dit, allemaal gaan nou stil sit, en ons gaan sulke lang stil swye. Respekteer. As Jesus buitenkant Jerusalem bid, mense, dat ween hy soos 'n vrou wat nou geboorte skenk. It's called travailing prayer. En dis nie iets wat jy jouself aandoen nie, dis nie van aansit nie, maar dis wat die Heilige Gees in ons begin doen. Romeine 8 praat van die Heilige Gees, wat bid met krene, wat so diep is, hy wurg jou amper, dit maak jou dood om net uiting te gee daaraan. Maar dis ver aan die kant woorde, ons bid nie meer in tale nie, dis dieper. Dis wanneer die Heilige Gees jou lyf vat, en hy net jou lyf gebruik, nie misbruik nie, gebruik. To give expression to the anguish of God. Because something powerful happens when God begins to weep, when God begins to groan. There's something that happens with the powers of darkness. When the Holy Spirit begins to brood on the face of the deep, when all earth is just chaos, gebeur daar twee goed. The powers of darkness flee. Then the glory comes. Then the powerful, radiant presence of God comes. Then the supernatural comes. Then the miraculous comes. We cannot go into the last days as powerless,
powerless and as paralyzed as we are. When we have all the power of heaven at our disposal, but the only way there is through the pain of the cross. It's the only way there. So can I vra dat is vir oggend staan? Paulus sê, the suffering of the present time cannot be compared to the glory about to be revealed. And in this place, ek is oortuig daarvan, God wants to reveal His glory. Ons hoef nie ons koppe te breek oor wat dit precies beteken nie, but when it happens, you will know. But it lies beyond anything that we have a reference for. It's baie groot. Ons gaan in geweldige, interessante dae in, en ek wil julle regtig aanmoedig, doen vir oggend soos wat ons na die kruis toe kom, deur die simbole van die wyn en die brood. Een besluit. Om die hele menswees beskikbaar te stel aan die Heilige Gees. And I'm going to pray for us this morning that you would experience the Holy Spirit coming to take control. And I want to tell you that if you give the Holy Spirit express permission, He will take you up on that. But when it happens, don't panic. Don't be afraid. I remember when I just got filled with the Holy Spirit, when I'd go into the inner room, the Holy Spirit would literally fall on me and take my body and begin to pray through me. I remember one day I was on the telephone with a friend of mine, John Pike, who was very prophetic. And as he's talking to me, the Lord says, I want you to put the phone down now because you need to pray now. And I said, John on the other side, I'm not lying. John says, I heard that too. You've got to go and pray now. Bye-bye. En ek gaan in die kamer in en ek val op so'n couch ding, op my knieën. And then the Holy Spirit starts praying through me, but He uses my body and it's travailing and groaning. And my mind's racing because my mind doesn't know what this is all about. Because when your spirit gets gripped by the Holy Spirit, your mind is sometimes unfruitful. You've got to just relax it and just leave it in neutral. Not panic. But the bottom line is, that evening I'm standing in hospital with a young lady who had committed suicide and she's already dead. And she was just proclaimed dead. And then the Lord speaks to me again like He did on the phone that afternoon. He says, this is why you prayed. You've already overcome the power of death. You can come by in the morning and collect her. She'll be fine. Today, she's 20 years later, she's the mother of two boys. There's resurrection power for us. There are very, very powerful powers of darkness that have an assignment for South Africa. En as julle my net sal toelaat vir 'n oomblik, ek weet ek praat nou net met party mense hier en dis nou nie politiek nie. Ek wil vir 'n oomblik net met Afrikaner mense in die besonder gesels. As julle nie gaan wakker skrik vir dit wat die Heilige Gees sê nie, is dit nag vir Suid-Afrika en vir Afrika. Ons is allemaal bewus van wat in die apartheid jare gebeur het. Tussen Canada, Amerika, Australië was hulle apartheid rekord baie erger as ons en tot onlangs toe nog kon mense jaglisensie in Australië kry om aborigines te gaan jag, net so 30 jaar gelede. En weet julle wat? Die rest van die wereld was fine daarmee, niemand het probleem daarmee gehad nie. Daar was nie groot sanksies en nonsens nie. Maar dit was baie belangrik vir die wêreldmagte om die Afrikaner geneutraliseer te kry. Niemand het 'n saak gehad oor apartheid nie. As hulle saak gehad het, sou hulle iets in die res van Afrika oor die leiding van die Afrika mense gedoen wat baie erger is toe en nou. Maar niemand raak betrokke in Zimbabwe nie, niemand raak betrokke in Somalië nie, niemand raak betrokke in Rwanda nie. Dis 'n klomp twee gevreed geveinsde mense daar in die wêreld. So ek weet, dit wat verkeerd gedoen was verkeerd, maar dis hier die rede, hoekom daar teen Suid-Afrika opgetree is. Dit was nie omdat mense so mal is oor die ANC nie. Daar was agenda. Die enigste plek in Afrika, waar die wereld nie die vrymoedigheid het, om net te kom plunder en steel, die dief waarvan Christus praat, was in Suid-Afrika en in Zimbabwe nie. Omdat het toevallig mense hier was, met bestuursvernuf, en meer nog, een voorliefde vir die land en vir die vaste land, wat baie min van die ander mense van Afrika het. Hoekom sê ek dit? Dis omdat die Heilige Gees dit nou 15 jaar sê. En dis belangrik, mense, dat wanneer God die deur oopmaak, ons daardeur stap, en daar is die deur in die gees oop. Dit gaan eerstdaags begin oopswaai vir 'n hele klomp mense groepe in Suid-Afrika en dan die res van Afrika. Maar God het 'n plan vir Suid-Afrika en julle is die plan vir nou. Dis wat God wil ek in hierdie stadium sê. Ek het nou 3 keer na Angus Bakken toe gevlieg om vir hom te sê, Angus, besef jy, dat meer as 95% van die mense hier is Afrikaner mans by jou? Dis 'n Afrikaner herlewing. God soek die gees van 'n groep mense hier. God is wanting to pull the spirit of Christ the servant out. En ons kan bly waar ons is. En dis hoekom die Here mense soos Angus Bakking in my stuur, want hy doen dit deur die geskiedenis. Hy stuur mense van buitekant op, mense wat jou aanstoot gee. Mense wat sy manier van sê en doen anders is as joune. God doen dit. Want God soek 'n sekere nederigheid wat 'n voorvereiste is vir die uitgiet van hierdie gees van die dienskrag. En nou, wanneer ons kom om brood te breek, soek ek net een ding by ons vanoggend. 'N eenvoudige erkenning van dit wat God as plan in die ewigheid mee opgekom het vir hier en nou. En ek kan julle sê, God se plan is al reeds in die werk. Dis 'n groot plan, dis 'n heerlike plan. But if we're not in the secret place of the Most High God, we're going to miss it. But God has a plan for the turnaround of this nation and of the continent. Dit is die enigste continent wat terug en draai na God en na Jesus toe in die laaste dae. It's the only continent that will be the breadbasket of the world. It will be the only continent that will be Noah's Ark. Wanneer die tsunamis om die aardbol begin losbreek. Wanneer die vuur begin val. Wanneer die aarde begin oopskeer. Hier. En die mense in die wêreld weet dit, gaan kyk maar na die flikke toe. Almal sê as die ergste gebeur gaan na Suidelike Afrika toe kom. Dis waar. Die wyse manne weet baie keer uit die ooste waar om Jesus kind te vind, maar die Jode weet dit self nie. And today the same thing is happening. A lot of people can see on the outside, they're not even godly people what's happening in this nation. This nation's blind to it. Kom ons maak ons oop toe. Jesus, ons kom staan voor U waar U op die kruis hang en ons kom buig nou die knie voor U. En ons aanbid U as die wyse, ewige, alsiende God. En ons dankie God vir die volmaakte plan en wee. En Here, waar ons nou elkeen as individu voor U staan, Here, dank ek U dat hierdie oomblik, Here, waar ons vanoggend die brood en die wyn kom inneem, is 'n keerpunt vir elkeen van ons. Ek dank U, Here, dat ons kan bely vir oggend gaan dit nie oor kerkbou oor visie bou nie. Dit gaan oor U en U koninkryk en die heerskappy. Wat moet kom, wat sal kom. Maar Here, wat ons vanoggend sê, Here, maak dit deur ons kom. Maak dit in ons kom. Maak dit met ons kom. Sê Here, ons wy onsself vanoggend aan U. As jy die vrymoedigheid voel, wil ek hê jy moet met my saam bid. Here, bid Here, ek bring my lewe na U toe. As 'n lewende offerande wat geheilig is en aanvaarbaar is aan U deur die bloed van die Seun Jesus Christus. En ek vra nou dat U my menswees sal kom oorneem en inneem as U tempel, as U heiligdom. Kom neem vesting in my binneste, U allerheiligste, en kom heers in my en deur my deur die Heilige Gees. Heilige Gees, ek erken vanoggend dat U oor my wil broei soos 'n moederhen, dat U my wil nader trek en onder die vlerk laat skuiling vind. Heilige Gees, ek kom vanoggend. Ek sê ja. Ek vra vir 'n totale algehele oorname van my hele menswees. My liggaam, my siel, my denke, my siege, my emosies en die diepste van my wese. My gees. En ek wil deel hê aan U lyding en aan U pyn. Ek is bereid om te voel en te hoor en te sien en om te bid soos wat U my lei in Jesus kosbare naam. Amen. Kom ons eet saam. Kom ons drink saam.
Dankie Vader, ja, dat dit net vir ons moontlik is om te kan deel in dit wat Jesus gedoen het. En ook so met die nagmaal, dat ons net herinner is aan 'n liggaam wat gebreek is vir elkeen van ons. Maar dat Jesus het gedoen het om saam met ons te kan wees en saam met ons te kan deel ook in ons swaar kry. En Vader, ons gee net aan U die eer vir dit wat U doen binne in elke een van ons lewens. In die naam van Jesus Christus.